Yeroo amma gaanfii Afrikaa jeekumsa siyaasaa keessa jira. Itoophiyaa keessa wal waraansi jira. Sudaaniin keessatti immoo fonqolcha aangoo booddee jeekumsi jira. Somaalee keessatti filannoodhaan walqabatee waldhabiinsi jira. Haaluma kanaan walqabatee hoggantoonni fi bakka bu'oonni mootummaan biyya alaa naannoo sanarratti marmaaraa jiru. Yemmuu gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltmaan Itoophiyaa keessa jiranitti, Chaayinaan immoo bakka bu'aa gaanfa Afrikaa kan mataa ishee ramaduudhaa fi akka qophoofte ibsiteetti. Dhimma kanarratti daawwannaa ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Keeniyaa keessatti taasisaniin walqabsiisuudhaan gabaasni Mahammad Yasuufi Naayiroobii irraa qopheesse itti aanee dhiyaata. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yi Beejing dhiyootti akka jiila addaa kan gaafa Afrikaa ramaduuf murteessite himaniiru. Keeniyaa daawwachaa kan turan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa kan kana ibsan yemmuu gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Jeefrii Feeltmaan Itoophiyaa seenanii kamisa kaleessaati. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa magaala Keeniyaa Mumbaasaa keessatti ibsa kennaniin sababni biyyi isaanii jila addaa gaanfa Afrikaatti ramadduuf akka adeemsa nageenya naannichaa hoggananuufi. Akka Yaang Yi jedhanitti carraa egeree naannoo sanaa harka uummata naannichaa keessa galchuun barbaachisaadha. Biyyoota naannoo kanaa waa'ee nageenya gaanfa Afrikaa irratti akka yaa'ii yookiin konferansii taasisan yaada dhiyeessina. Yaada kana bakkaan ga'uudhaa fi akka waliigaltee siyaasa irra ga'amu deeggarsa barbaachisaa kennuudhaa fi ministeerri dhimma alaa Chaayinaa jiila addaa kan gaanfa Afrikaa ni ramadaa jedhan. Akka gabaasni jedhutti sababni Chaayinaan jila addaa gaanfa Afrikaa bakka wal waraansaan jeeqamaa jirutti ramaduu barbaaddee fi siyaasaa fi tika naannichaa keessatti shoora taphattu ol kaasuudhaaf. Ibsi Chaayinaa kun kan ifa ta'e yemmuu jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltmaan waa'ee wal waraansa Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuudhaaf Finfinnee seenaniitti. Chaayinaan xiyyaara waraanaa nammalee yookiin diroonii dabalatee gargaarsa meeshaa waraanaa Itoophiyaadhaaf laatu jedhamanii biyyoottan himataman keessaa tokko. Naasongee Muliiroo Teeknikaal Yuunivarsiitii Keeniyaa keessatti barsiisaan barumsa walitti dhufeenya addunyaa akka jedhanitti Chaayinaan dhimma dinagdee gara dhimma waraanaatti dabalaa jirti.
And the special representative is purely not for trade. They do a lot of security, peace and security matters. And peace and security. You are now reclining into the side of military force.
Bakka bu'aan addaa kan hojjetu daldala qofaa miti. Waa'ee nageenyaa fi tikaa irratti waan hedduu hojjetu. Nageenyii fi tikaan immoo humna waraanaa, humna jabaa keessa kan galchuudha. Erga sana ramadanii booda qajeelfama walfakkaataadhaan taphatu. Ittuu yaada gaariidhaaf ta'e bakka bu'aa addaa mootummoota gamtoomanii fayyadamuudhaan fedhii isaanii bakkaan ga'uu ni danda'u turan. Fedhiin dinagdee amma jabaa miti. Isuma lola diilallaa'aa yookaan kooldi waariidha. Al tokko Chaayinaan humna waraanaa ishee garanatti diriirsuu jalqabnaan gara lola bakka bu'ummaa yookaan prooksii waar keessa seenuu dandeenya jedhanii Muliiroon. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi sochii waraana Chaayinaa ilaalchisee gabaasa mana maree bakka bu'ootaatiif dhiyeessaniin Chaayinaan Keeniyaa fi Taanzaaniyaa keessatti buufata waraanaa ijaaruudhaaf akka yaaddee ibsanii turan. Chaayinaan garuu aalteetti. Erga waraanni mootummaa Itoophiyaa sadaasa bara 2020 humnoota hidhattoota naannoo Tigraay irratti lola jalqabee asii biyyattii keessatti tasgabbiin akka hin jirre kan hime gabaasni kun rakkina kanaan kan ka'e namootan miiliyoonatti lakkaawamanu jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibseera. Wal waraansi ji'oottan 15 itti fufe kun biyyattii addaan qooduu danda'aa jedha gabaasni Mahammad Yasuufi Naayiroobii irraa VOA'dhaaf qopheesse kun.